Вітаю, шановне господарство. Гартаю сціплую зеленую книжечку под назвою «Русифікація білоруської мови у БССР і супротив русифікаційному процесу». Вийшла накладом ажно 10 тисяч особників у 94-м годі під грифом «Товариство білоруської мови». Так, були часи, коли ТБМ таким займалася. Автор праці Станіслав Станкевич, а текст упершыню апублікаваны ў 1962 у мюнхенскіх запісах Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Доктор Станіслав Станкевіч – выдатны беларускі філёлях, грамадскі дзяяч, сябра рады БНР, галоўны рэдактар газетаў «Бацькаўшчына» і «Беларус» на эміграцыі. Паходзіў са знакамітага ў беларускім руху роду Станкевічаў. Ягоны родны дзядзька – адзін з найбуйнейшых беларускіх мовазнаўцаў Ян Станкевіч. Здаецца, менавіта Станіслав Станкевіч першы ясна сфармуляваў, што моўная рэформа 33-го года ў БССР, афіцыйна званая рэформай правапісу, і наступная русіфікацыя мовы на ўсіх роўнях раскалолі беларускую літаратурную мову на два варыянты. Ён фактычна ўводзіць ва ўжытак тэрмін «савецкая беларуская літаратурная мова». Праца з дзвюх частак. Спачатку аўтар аналізуе моўную сітуацыю 50-х, пачатку 60-х гадоў на падставе перыёдыкі, а іншых спосабаў даведацца становішча за савецкай жалезнай заслонай проста не было. Кароткачасовая адлега выплеснула на старонкі друку праўду. Беларуская мова жыла, і сведамыя беларусы, як толькі з'явілася магчымасць, выступілі ў прэсе за пашырэнне функцыяў роднае мовы і за ейнае ачышчэнне ад русіфікатарскіх напластаванняў. Аналіз Станкевіча захоўвае актуальнасць і сёння, на жаль.
Рэалізацыя бальшавіцкай моўнай палітыкі ў БССР праводзіцца адначасна ў двух кірунках, якія вядуць да будучай поўнай нівеляцыі беларускай мовы. Першае – звужэнне сферы ўжывання беларускай мовы ў публічным жыцці і замены яе расейскай, як другой роднай мовай беларускага народу. Другое – усебаковая русіфікацыі, яшчэ дапушчаны да публічнага ўжывання беларускай літаратурнай мовы.
Цікава, што, як піша Станкевіч, паводле афіцыйнага сцверджання, у Беларусі 95% школаў у 1955-56 навучальным годзе вяло навучанне ў беларускай мове. Але гэтак было толькі на паперы і, відаць, толькі паводле афіцыйнага назову школаў, кажа ён, і ў якасці доказу падае цытаты з лістоў у газеты. Напрыклад, ліст студэнта аддзелу журналістыкі БДУ Барыса Сачанкі з 1957 году з выказваннем «Настаўніцы».
Я з вёскі з-пад Магілева, вучылася ў беларускай школе. Здаецца, да паступлення ва ўніверсітэт нядрэнна і гаварыла па-беларуску. А там забыла ўсё, ды гэта і не дзіўна. 5 год не было чуваць на лекцыі беларускага слова.
З гэтага і пачалася татальная русіфікацыя адукацыі, частка якой фармальна заставалася беларускамоўнаю, відаць, з інерцыі 20-х гадоў. А другі раздзел кнігі прысвечаны ўласна культуры пісьмовай мовы на роўнях марфалогіі, словаўтварэння, сінтаксу, фразеалогіі ды слоўніцтва. Цытата. Рэформа 1933 году ўвяла каля 30 фанетычных і марфалагічных расейскіх асаблівасцяў, жыўцом узятых з расейскай мовы, чужых і дагэтуль неўжываных у беларускай мове, канстатуе Станкевіч і апісвае граматычныя навацыі. Замену канчаткаў, сувязяў, народнасцяў на сувязей народнасцей. Укараненне расейскага словаўтварэння замест натхняльнік – натхніцель. Увядзенне дзеепрыметнікаў цяперашняга часу залежнага стану накшталт перажываемага маменту і нават адбыўшайся канферэнцыі.
Расійскі слоўнікавы матэрыял уводзіўся паступова ў беларускую мову ўжо не дэкратаваным шляхам, але ў парадку горача рэкамендаваных дабравольных запазычэнняў і ўзбагачвання беларускай мовы.
Кажа Станіслаў Станкевіч і робіць вельмі патрэбную справу. Шукае да найчасцейшых русізмаў уласна беларускія адпаведнікі. Вось параўнайце ягоныя адпаведнікі словам «звергнуць», «скінуць» ці «зрынуць». Доблесть, добромужность со старобелорусской, ці героизм. Обвержение, знепраўджанне, запереченне. Подвиг, вычин, досягненне. Путевка, скирование. Сделка, угода, коншахт с живой городской мовы. Коварны, подступны, здрадливы. Продузятость, упереченне. Продоставить, дать, отдать. Урок, лекция, навука. Я дадаў бы і гадзіну для абазначэння школьнага адрэзку часу. І гэтак далей. Тое самае з фразеалогіяй. На самай справе, у запраўды, у што б там ні стала, за ўсякую цану. І з канцылярытам. Аказваць актыўнае ўздзеянне, актыўна ўплываць. Трывога Станкевічава за лёс мовы была абгрунтаваная. Стан жывой беларускай мовы цяпер часта бывае такі, як у вуснах Саўкі з вядомага цыклю Лявона Вольскага.
Лучше телевизора, друга просто нету. Верыць мы должны яму, а не интернету. Телевизор беларускі очень пазітыўны. Он для ўсячаскай разгрузкі нам неабходзімы.
Таму ў кароткі перыяд адраджэння пачатку 90-х гадоў мы перавыдалі менавіта Станкевічаву працу. З ініцыятывай выступіў Зміцер Санько, я быў аўтарам прадмовы. Бо крэда Станіслава Станкевіча – паглыбленне беларускасці, беларускай мовы і ейная дэрусіфікацыя не страціла актуальнасці. З вамі быў Вінцук Вячорка.